šīs skatas notiek visos dziesmu svētku pamatžanros, kas ir skolēnu dziesmu svētkos, bet skaidrs, ka tāds lielākais uzsvars vai tāds nu, lielākā sacensība valda, piemēram, tautas deju skatēs, jo tajās piedalās vairāk kā 20 tūkstoši bērnu un jauniešu, bet savukārt svētkos varēs piedalīties tikai 16 tūkstoši, kas ir saistīts ar Daugavas stadionu ietilpību. Arī diezgan daudz būs arī koristi. Kopā piedalīsies skatēs gandrīz 400 kori ar vairāk kā 15 tūkstoši dalībnieku. Lielākais koncentrāts, piemēram, skatēm būs aprīlis, kad būs koru skates, un savukārt no marta līdz aprīļa beigām būs šī tautas dēļa lielkoncerta skates. Mēs tā esam aprēķinājuši, ka žūrijai būs jāmēro vairāk kā 20 000 km, lai varētu apbraukāt visas vietas, kur notiks skates.